Man vender tilbake litt til Mao-tiden. Da Deng Xiaoping overtok etter Mao, så sa jo han at vi må aldri vende tilbake til denne personkultusen som Mao omgav seg med. Men nå ser vi at Kina da tar fatt på den veien allikevel, og ja, kineserne de har dyrket sine keisere i mer enn 2000 år, og Xi han jo på sett og vis en ny keiser, slik Mao også var det. Så på den måten så kan det virke som om Kina endrer seg veldig lite.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Og jeg har igjen besøk av Torbjørn Færøvik, som vi hørte i forrige uke. Han har skrevet mange bøker med Kina og India også, har en egen Kina-blokk, og vi skal snakke videre om Kina i dag. Velkommen tilbake, Torbjørn.
Takk.
Vi kan jo komme litt inn på Kina som du har vært interessert i siden ungdommen, og når du reiste dit første gang og så videre, og hvordan det var. Fordi en av de få bøkene som jeg har begynt å lese, men som jeg faktisk ikke klarte å lese ferdig fordi den var så grusom, var boken Mao av Yung Shang. Så jeg har to spørsmål til deg. Det ene er, da du reiste til Kina første gang, hvordan var det? Hva slags inntrykk fikk du? Og dette her var på 70-tallet, så kan du da også forstå nordmenns fascinasjon på Mao på 1970-tallet?
Ja, jeg hadde min første reise til Kina i 1974. Da hadde jeg holdt på med ordfag i kinesisk historie i 2-3 år. Så jeg tenkte at jeg måtte jo endelig dra til dette landet for å se hvordan det så ut. Så det bød seg da en mulighet til å reise dit. Og det var jo som å komme til en helt annen verden. De som reiser til Beijing i dag, de kom jo til en skyskraperby. Og du kan sitte da i dag, så kan du sitte på Starbucks kafé i Beijing. Og du kan sitte der og se ut på gaten og nippe til din kaffelatte. Og der ute på gaten, der tripper da de nydeligste kinesiske kvinner forbi i aller siste mote. Og hvis du ikke visste bedre, så kunne du tro at det var i Paris, i London, eller kanskje på Manhattan, men du i Beijing. Men den gangen jeg kom dit i 1974, alle kinesere gikk kledd i de samme klærne. De samme posete vide Mao-klærne. Beijing den gangen, det var en lav og grå by med disse tradisjonelle kinesiske husene. Og den eneste musikken man hørte, det var musikken fra 1 million sykkelbjeller. Fordi den gangen så hadde man da disse lange sykkeltogene som dro opp og ned på de store avenyene i byen. Og det var nesten ikke biltrafikk der. Så kontrasten var jo veldig stor. Det var 2 år før formann Mao døde, og tolkene som møtte meg og andre, altså de drev og siterte formann Mao hele tiden. Og det eneste tilløp til farger i disse byene, det var jo disse store bannerne som hang rundt omkring, som forkynte da død over USA, død over imperialismen, lenge leve formann Mao og alt dette. Så ytre sett så er det en stor kontrast mellom før og nå, men kommer man til Kina i dag, så er det jo det samme kommunistpartiet som styrer landet. Og det kanskje mest bemerkelsesverdige, det er at kommunistpartiet bare har vokst og vokst og vokst i medlemstall, så nå tror jeg da at partiet i Kina det har rundt 90 millioner medlemmer, hvis ikke mer. Det begynte jo med 13 personer som kom sammen da i all hemmelighet i 1921, og i dag så er det altså vel 90 millioner medlemmer.
Men kan du forstå nordmenns fascinasjon for Mao på 1970-tallet, og kan du også skjønne hvorfor det har blitt så veldig mange medlemmer I det kommunistiske partiet I Kina I dag?
Jeg kan forstå at mange var fascinert av Kina den gangen. Jeg var I og for seg litt fascinert av det selv, fordi dette hadde jo en historisk bakgrunn I den forstand at ungdom på 1980-tallet de var fedde med veldig mye av det etablerte. Det hadde med Vietnamkrigen å gjøre. Vi hadde Parisopprøret 1968. Så det var en hel generasjon av ungdom, kan vi godt si, som lette etter andre idealer, andre samfunnsformer. Det som var egentlig veldig underlig den gangen, det var jo at det gjerne var akademikere som lot seg fengsle da av Kina. Fordi det første vi lærer når vi kommer på universitetet, det det at vi skal være kritiske. Ja, men vi kan holde I et objekt, og straks vi holder I det, vi skal betrakte det fra alle mulige forskjellige synsvinkler. Det punkt 1, det vi lærer gjennom kritisk tenkning, ved å være, eller skal lære, ved å være akademikere. Men det som skjedde den gangen, det var jo at det var mange I en hel generasjon av ungdommer, som lot være å betrakte et og samme objekt fra mange forskjellige synsvinkler, og dermed så kom de galt av sted. Så jeg var litt fascinert av Kina. Mange var det, men I ettertid så ser man jo at det hele var basert på løgn og fanteri. Kineserne var jo fantastiske. Den gangen altså til å rulle ut de røde løperne og late som om og lede alle besøkende inn på de riktige sporene og fortelle de riktige tingene. Så hvis man ikke var virkelig kritisk, så kom man ofte på feil spor dessverre.
Mm. En av de tingene som også kanskje sier en del om Kina, både dette som de sannsynligvis gjør nå også, forsøker å vise utlendinger det beste, bare ta OL I Beijing for eksempel, og hvordan det ble håndtert. Men etter Mao så kom Deng, og hans ordspråk det var «skjul din styrke og vær tålmodig». Hva skjedde egentlig kort fortalt under Deng, og hva synes du egentlig det ordspråket her sier om hvordan Kina tenker også I dag?
Ja, det var jo Deng Xiaoping som overtok etter formann Mao. Han ble ikke partisjef egentlig, partiformann, men han var den store bakspilleren I Kina. Og det var under hans ledelse at man startet av disse økonomiske reformene. Og man innførte også ettbarnspolitikken. Det var jo også liberaliseringen av økonomien og ettbarnspolitikken som på en måte la grunnlaget for den suksessen som senere skulle følge. Og så var det også en tredje ting som Deng Xiaoping var veldig nøye med, og det var det at kommunistpartiet, selv om vi åpner landet mot verden og liberaliserer økonomien, så skal kommunistpartiet fremdeles styre landet. Så vi kan godt si at den kinesiske reformpolitikken, den hviler på de tre pilarene. Så sa også da Deng Xiaoping til sine partikamrater, vi skal ta oss veldig god tid, og vi skal skjule vår styrke inntil videre. Han så for seg at Kina en dag ville bli et stort og mektig land I verden, hvilket han jo hadde rett I. Og på sett og vis så klarte Deng Xiaoping og delvis også hans etterfølgere å skjule Kinas styrke og ambisjoner. Men det som vi legger merke til I dag, det jo at den Kinas nye kost, Xi Jinping, han som har styrt siden 2012 og som både president og partisjef, han mindre villig til å skjule sine ambisjoner og egentlig viser muskler på en helt annen måte enn sine forgjengere. Og Kina jo nå kommet inn I en fase hvor landet blitt virkelig mektig. Det som har skjedd I løpet av de siste 20 årene, siden Kina ble medlem av verdens handelsorganisasjon, det jo nesten ikke til å tro. I dag så kinesisk økonomi kanskje den største økonomien I hele verden, hvis man da måler etter kjøpekraftparitet, altså PPP, som man gjerne sier, kjøpekraftparitet, så kinesisk økonomi den største I verden. Større enn den amerikanske. Og ekspertene som ser inn I glasskula, de tror kanskje at Kinas økonomi, det veldig mange ting som skal stemme her, men kanskje så vil Kinas økonomi om 10 år fra nå være dobbelt så stor som den amerikanske, og om 30 år fra nå kanskje 3 ganger så stor som den amerikanske. Så dette har jo, altså dette da matematikk. Nå må vi da ta høyde for at det mange ukjente ekser som svever over vannene. Så det ting som kan forsinke Kinas vekst, det andre ting som kan også føre til at Kina vokser enda raskere enn vi tror. Men dette I hvert fall da prognosen til ledende finansinstitusjoner I verden. Og sett da at Kina om bare 10 år fra nå har en økonomi som dobbelt så stor som den amerikanske, ja, men da sier det seg selv at Kina vil få en enorm innflytelse I verden. Og det betyr at vi allerede I dag må sette oss ned og diskutere veldig grundig hvilke mentale og fysiske forsvarstiltak vi må sette I verk, etablere, for å kunne beholde vår liberale samfunnsorden I Norge og I Europa og I USA og I mange land.
Vi kan jo dele slutten av samtalen vår litt inn I to deler. Det ene litt hva som skjer med den nåværende lederen av det kommunistiske partiet. Sun Heidi Sebø har skrevet en veldig skremmende bok om Xi og hans ambisjoner. Hva tror du han vil, og hva mener du om hans konsentrasjon av makt, og hvem som vil følge etter, hvordan og når? Det selvfølgelig vanskelig å svare på, men det sier litt om de langsiktige ambisjonene også til Kina, hvis vi hekter på sånn som Belt and Road, forholdet til USA, sånne ting som med på å styrke Kina internasjonalt. Og ikke noe av dette sier meg at det noe særlig håp for å tenke at Kina på noen måte ønsker å bli, eller kommer til å bli et demokrati med liberale rettigheter. Så hvor mye tror du dette her henger på den personen som nå lederen for det kommunistiske partiet, og hva tror du vil skje?
Ja, så da Xi Jinping overtok I 2012, så var han på sett og vis et ubeskrevet blad. Hvis man går tilbake til kommentarene den gangen, så var noen spekulerte. Ja, kanskje han vil fortsette på den samme veien som sine forgjengere, og liberalisere økonomien og kanskje også åpne noen av de politiske ventilene. Andre, de var litt sånn usikre, men det knyttet seg veldig da stor usikkerhet til denne mannen. Nå har han hatt 8 år på seg, og det vi ser, det jo at Kina har gått I gal retning, da, sett fra optimistenes synspunkt. Under Xi Jinpings ledelse så Kina blitt et hardere samfunn politisk sett. Og økonomisk sett så også da staten fått et mye sterkere grep på den økonomien som var I en periode med privatisering og liberalisering, men nå ser vi at staten strammer mer og mer til da, I dette landet. Og I tillegg så ser vi også at det har funnet sted da, under hans ledelse en ganske sterk konsentrasjon av makt på hans hender, Så han altså da president I Kina, det ble han I 2013. I 2012, året I forveien, så ble han da valgt til partisjef eller generalsekretær I kommunistpartiet. Så I de siste årene så det da skjedd endringer så I grunnloven, som vi måtte tro at han har tatt initiativ til. Den bestemmelsen I grunnloven som sa at en president bare kunne sitte I to perioder, den opphevet. Det betyr da at Xi Jinping kan, om han selv vil eller andre vil, så kan han sitte da som, parti, som president da I dette landet på ubestemt tid, kanskje helt frem til han dør. Han noen av 60 år nå. Han kan også sitte ganske lenge som partisjef. I partivedtektene så det ingen bestemmelser om hvor lenge en partisjef eller en generalsekretær kan sitte. Den siste partikongressen den beholdt I 2017, så det 3 år siden. Det skal være en ny partikongress om 2 år. Så det kan utmerket godt skje at han blir gjenvalgt både til generalsekretær I kommunistpartiet og også til president I dette landet. Så ser vi også at Xi I løpet av disse årene har bygget opp en veldig kultus rundt seg selv. Hans skrifter og bøker utgis da I store opplag, og de obligatorisk lesning for kommunistpartiets medlemmer. Man vender tilbake litt til Mao-tiden. Da Deng Xiaoping overtok etter Mao, så sa jo han at vi må aldri vende tilbake til denne personkultusen som Mao omga seg med. Men nå ser vi at Kina da tar fatt på den veien allikevel, og kineserne de har dyrket sine keisere I mer enn 2000 år, og Xi han jo på sett og vis en ny keiser, slik Mao også var det. Så på den måten så kan det virke som om Kina endrer seg veldig lite.
Vi kan jo ikke snakke om Kina uten å komme inn på det som skjer I verden akkurat nå, fordi generelt sett så har kineserne fått det bedre, men jeg selv har vanskelig for å tro på kinesisk statistikk og hva som kommer ut av informasjon. Så jeg lurer på hva du mener om det, og om du tror det mye som kineserne ikke forteller og rapporterer. Og setter vi dette her som generelt bilde sammen med nemlig koronasituasjonen, så spør jeg også om du synes det noe overraskende det som har skjedd så langt etter at verden fikk denne pandemien spredt utover, og da tenker jeg på både hemmelighold og propaganda, og hvordan alt dette henger sammen med det generelle bildet om kinesisk statistikk.
Ja, sånn generelt kinesisk statistikk ikke til å stole på. Kinesisk statistikk har aldri vært til å stole på, men altså det ble jo løyet under formann Mao av systemet hvordan det fungerer. Det veldig lett å forstå, fordi at I et partistyrt samfunn som det kinesiske, så det veldig viktig for ledere på lavere nivåer å innynde seg hos ledere på mellomnivå. Og ledere på mellomnivå de skal innynde seg hos ledere på nivået over, og slik fortsetter det hele veien opp. Og en viktig måte å innynde seg på, det ved å servere feilaktig statistikk da nedenfra og oppover I systemet. Til slutt så sitter man igjen med helt feilaktig informasjon på toppen av pyramiden. Det skjedde under formann Mao, og det skjer til dels også I dag. Men kanskje I mindre grad I dag, fordi at kineserne blitt mye flinkere med statistisk innsamling, og tar dette mer på alvor enn før. Likevel så virker litt av det samme systemet, det virker fremdeles. Men så må vi også kunne si at det å samle inn statistikk da, i et så stort land som det kinesiske, det ikke lett. Landet altså 27 ganger større enn Norge. Det mange kriker og kroker og daler og ørkener og ja, fjell og bakhøyder. Så det å samle inn statistikk da, i et så stort land, det ikke lett. Så de kinesiske lederne de sliter hele tiden med det, og Kinas statistiske sentralbyrå, de har en vanskelig oppgave, og den nåværende statsministeren i Kina, Li Keqiang, han har jo flere ganger understreket at, sagt at jeg stoler ikke alltid på den statistikken jeg får, men dessverre, jeg bare må forholde meg til de tallene som ligger på bordet mitt. Så det skaper jo også store problemer i Vesten, og vi skal forholde oss til Kina. Altså, det blir veldig mye gjetning, og man må ta veldig mange forbehold da. Når det gjelder da denne koronapandemien, så begynte jo den begynte, kan vi også si på den måten, at noen kviet seg for å melde fra. Fordi da gikk det ikke lenger på å innynde seg, men derimot å få minus i boka, og det også farlig. Så det var da ledere i denne byen Wuhan og i denne provinsen Hubei, som forsøkte å gjøre gode miner til slett spill og late som ingenting, og forsøkte å dekke over det hele. Så dette også en del av dette farlige gamet i Kina. Man gir for god informasjon, og man gir for dårlig informasjon, eller ingen informasjon i det hele tatt, av frykt for represaliene som systemet byr på. Så dermed så blir reaksjonen alt for sen, og man setter inn da mottiltakene alt for sent. Så på grunn av det som skjedde, så måtte Kina lide, og vi kan godt se at i dag så lider jo da hele verden under det som skjedde i Kina.
Det siste spørsmålet til deg, som henger litt sammen med det aller første, vi snakket om selvbildet og kinesisk mentalitet, og vi har snakket om hvordan Kina på mange måter fungerer og forskjellig fra Vesten på mange måter, så det siste spørsmålet egentlig et åpent spørsmål. Hva synes du, eller hva tror du Kinas akilleshæl?
Kinas?
Akilleshæl.
Oi, det et vanskelig spørsmål. Som jeg sa til deg, så det veldig mange ukjente ekser som svever over vannet. Kina har mange regninger som landet skal betale i årene som kommer, og som kan bli kolossale. Jeg tenker for eksempel på miljøregningen, altså den kinesiske miljøregningen. Den allerede kolossal, og den vil bli enda større i årene som kommer. Nå skjer det jo veldig mye positivt på miljøområdet i dette landet, men fremdeles så fyres Kina opp i stor grad av kull. Så nesten 70% av all energiforsyning i dette landet kommer da fra dette fordømte kullet. Og når man besøker Kina da om høsten eller vinteren, så svever jo kullstøvet over by og land. Og det har de jo gjort lenge. Marco Polo, han skriver da i denne boken sin på 1200-tallet, han skriver: vet dere hva jeg så i Kina? I Kina så jeg noen svarte steiner som glødet og avgav varme, og kineserne brukte dem til å fyre opp husene sine med dem. Marco Polo hadde kommet til kullets land. Og som jeg sa, ennå svever kullstøvet over by og land, så for Kina da å ta denne vanskelige dreiningen fra en kullbasert miljøfientlig økonomi til en renere økonomi basert da på fornybar energi. Altså det blir en veldig omstilling, men de må ta den, og det vil koste enormt med penger. Et annet stort problem i dette landet, det korrupsjonen. som altså, den plager, altså, det som en mare. Og hver gang da, den kinesiske partisjefen Xi Jinping holder disse lange talene sine, han åpner gjerne da med å fordømme, rykke ut da, mot korrupsjonen, som brer seg som en kreftsykdom I samfunnet. Og vi ser da stadigvæk, han har ført en hard kampanje nå de siste årene mot korrupsjonen, og arrestert store og små, men han har bare klart å ta toppen av, altså toppen av isfjellet, kan vi godt si. Så det gjenstår veldig mye. Jeg kunne også nevnt andre svakheter ved dette samfunnet. Problemet for kommunistpartiet over tid blir jo å beholde sitt lederskap I en verden som knyttes stadig tettere sammen, og hvor åpen informasjon siver hit og dit, nesten uavhengig av hva diktatoriske eller autoritære ledere vil. Så nå forsøker da lederne I Kina å løpe etter myggen, som jeg fortalte om I stand. Jeg tror at det blir en veldig vanskelig kamp over tid. Men vi får se. Altså, jeg tror at når det gjelder Kina, det beste som kan skje når det gjelder Kina, det at at dette regimet, at det åpner de politiske ventilene gradvis og over tid. Det ikke noens interesse at Kina, at regimet I Kina faller over natten, og det ikke det som tema. Altså, vi ønsker oss gjerne et nytt og annerledes Kina, et demokratisk Kina, men jeg ikke hørt noen si at det bør skje over natten. Tvert imot så sier kinesiske opposisjonelle og andre, de sier at dette noe som vil ta tid. Så det beste som Kina kan gjøre, det å ta seg tid. Og det kan skje ved at de åpner de politiske ventilene over tid, samtidig med at de tar kinesere I en slags kinesisk, en slags demokratisk skole, kan vi kanskje si. Jeg tror det var Olof Palme som en gang sa at politikk, det å ville. Problemet I Kina, det at de politiske lederne ikke vil. Men den dagen de vil, og de tar Kina, hele Kina med på en demokratisk skole, og åpner de politiske ventilene over tid, så vil man kanskje også få et litt annet, et annet land, som det lettere for resten av verden å samarbeide med.
Da får det kanskje være siste ordet om Kina så langt. De har tålmodighet, det har vi jo allerede vært inne på flere ganger, og så får Vesten kanskje også være litt tålmodig. Så jeg får bare si tusen takk til deg I dag, Torbjørn.
Takk.
Og takk for at du hørte på dagens episode. Hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du abonnere på den ukentlige sendingen vår I podcast-appen din eller I iTunes, og du kan gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene eller tipse andre om podcasten. Og vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør I Civita og få invitasjoner til arrangementene våre, så kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt. Gå inn på civita.no og legge inn navn og e-post. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.